зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Премиерот Груевски ја изненади делегацијата на професорскиот пленум со покана на дебата во парламентот. Тие прифатија, па одбија. Македонија е на дното во регионот според приливот на странски инвестиции. Соединетите држави може би ќе ги преиспитаат роковите за повлекување од Афганистан.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Срдјан Стојанчов.
Франција и Германија изразија сомнеж за тоа дали ќе се одржи самитот на лидерите на Украина, Русија, Франција и Германија закажан за 15 јануари во Казахстана, на кој треба да се разговара за напорите за окончување на конфликтот меѓу владините сили и проруските сепаратисти во источна Украина. Германската канцеларка Ангела Меркел рече дека се уште не може да се каже дали и кога ќе се одржи таква средба. Францускиот председател Франсуа Оланд изјави дека ќе патува во главниот град на Казахстана, Астана, ако има можност за постигнување нов напредок. Украинскиот председател Петро Порошенко пак рече дека самитот ќе се одржи ако предходно усогласат нацрт спогодба. Представници на Украина, Русија, Франција и Германија денеска во Берлин разговараат за конфликтот во источна Украина. Оланд денеска изјави дека сака укинување на западните санкции против Русија ако Москва го почитува суверенитетот на Украина. Тој го повика рускиот председател Владимир Путин да престане да ги поддржува проруските сепаратисти во источна Украина и да му дозволи на Киев да развива економски односи со Западот. Оланд рече дека Путин му кажал оти не сака да ја анектира источна Украина. Германскиот вице-канцелар Сигмар Габриел пак вчера изјави дека одредени сили во Европа и Соединетите држави сакаат санкциите да ја осакатат Русија, што ќе предизвика ризик од катастрофа. Ние сакаме да помогнеме да се реши конфликтот во Украина, но не да ја фрлиме Русија на колена, рече тој. Еврото денеска падна на најниско ниво во однос на американскиот долар во последните 9 години, а руската рубља постојано паѓа додека цените на суровата нафта на светските берзи се спуштија на околу 50 долари за барел. Еврото денеска е на најниско ниво од март 2006 година, кога европската валута почна полека да закрепнува. Рубљата пак во изминатата година загуби речиси половина од вредноста. Стопирањето на проектот Јужен тек и кризата на рубљата се двата важни елементи кои го намалуваат влијанието на Русија врз Бугарија и врз Србија, се наведува во заклучокот на анализата на Стратфор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вистинска конфузија околу дебатата за измените во Законот за високо образование. Прво, закажана за во хотел. Професорскиот пленум одби да дебатира таму. Дојде премиерот Никола Груевски и ги покани да дебатираат во собранието. Тие прифатија, па потоа пред парламентот се предомислија и не влегоа на дебатата, која се одржува и без нив. Од студентскиот пленум уште веднаш одбија дебата за предложените реформи. Известува Марија Митевска.
Дебатата за предлог измените во Законот за високо образование од хотелот Александар Палас се префрли во собранието, откако премиерот Никола Груевски за време на пресконференцијата на професорскиот пленум ги покани да земат учество на дебатата.
Шивак, ова е место каде што и вашите колеги, декани, ректори, професори најчесто одржуваат седби. Сакавме да биде на неутрален терен, да не речете во влада или во собрание, да го натаму, затоа го одбавме ова. Виде, ако сакате, можеме каде сакате? Сакате во собрание да отиде? Може сега да одиме там.
Изјавија Груевски професорката Билјана Ванковска, која во моменто даваше изјава, но професорите потоа само дојдоа пред собранието за на Груевски да му порачаа дека нема да учествуваат во дебатата и признаа дека се збуниле поради дрскоста на премиерот да им упадне на пресконференцијата.
Ако на вистина имате добра желба да го слушнете глас на оние кои што се засегнати и компетентни во однос на овој сега веќе општествен проблем, тогаш повлечете го законот од собраниска процедура, ние ќе дојдеме и ќе дебатираме.
Изјави Маја Стефановиќ од професорскиот пленум. Професорката Гордана Силјановска вели дека поканата на премиерот се коси со собраниската процедура.
Како што не можам да учествувам во дебата, така наречена дебата, која не е правно втемелена и кога се одвива во Александар Палас, не можам и денеска. Тоа е надвор од процедурата, а процедурата е гаранција за демократијата.
За време на дебатата во собранието ректорот на УКИМ Велимир Стојковски порача дека е потребно да се донесе нов закон, но со подолг период за дебата.
Се надевам дека овие 130 страници белешки ќе влезат во они да се прифати, но мислам дека во овој момент морам да донесам ставот на университетот дека е добро ако се најде можност да се даде еден поголем простор за една поголема дебата.
На што премиерот одговори дека долго траела дебатата и дека ги запишале сите аргументи.
После толку месеци на дебата, да толку многу да дојдете професори да кажете ние требаме да одложиме, не е сериозно.
Од професорскиот пленум порачаа дека ќе го повикаат ректорот да стави вето на законот, а доколку тоа не се случи, ќе излезат повторно на протести. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија е на дното во регионот според приливот на странски инвестиции. Полоша е само Босна и Херцеговина и покрај големите поволности што ги дава Македонија за странските компании и многобројните кампањи, за кои премиерот Груевски изјави дека ќе продолжат и во оваа година. Пелагија Младеновска.
Македонија според приливот на странски инвестиции е на дното во регионот во изминатата деценија. Податоците на Светска банка покажуваат дека од земјите во регионот, Македонија во изминатата деценија остварила подобри резултати само од Босна и Херцеговина. Според Светска банка, во 2013 во земјава влегле 376 милиони долари странски инвестиции, во Албанија повеќе од 1,2 милиарди долари. Во Србија скоро 2 милиарди долари, во Црнагора 450 милиони долари, во Косово 343 милиони долари и во Босна и Херцеговина 315 милиони долари. Сепак, логично е, например, Србија да има повеќе инвестиции од Косово или од Македонија затоа што е поголема земја. Но ако овие бројки се поделат според бројот на жители на секоја од овие држави, повторно Македонија има резултат кој е подобар само од тој на Босна и Херцеговина. Според економистите, прецизна слика за влијанието на странските инвестиции во одредена земја се добива ако тие се изразат како процент од бруто домашниот производ. Но и така Македонија повторно има подобри резултати само од Босна и Херцеговина. Се поставува прашањето зошто и покрај слободните економски зони и поволностите што им се даваат на странските инвеститори и покрај роудшоата на кои често заминува државниот врв, земјата е под регионалниот просек во привлекување на инвестиции. Поранешниот гувернер на Народна банка Петар Гошев вели дека не е клучно само земјата да понуди по поволни услови од другите. Според него, една од клучните причини е безбедносно политичката проценка за земјата и за регионот, а на второ место е големината на економијата. Гошев смета дека по овие услови кои ги нуди земјата за влез на странски инвестиции, порно би било нив да ги нема.
Се багателисува со македонските ресурси и онака скромни. На странците им се нуди, дојдете во Македонија, ништо нема да платите, државата ќе субвенционира, договорите се тајни, сите услови не се сообщуваат. Под такви услови воопшто не е добро ниту да дојдат, тоа не е добро за македонските граѓани.
Власта пак со сосема спротивен став.
Како ќе влијат? Тие веќе влијат. Една третина од севкупниот извоз во Македонија е од слободните економски зони. Влијат на невработеността, раста девизните резерви на државата. Значи, има многу директни или индиректни користи од доаѓањето на овие инвестиции.
Рече премиерот Никола Груевски неодамна во интервју, нагласувајќи дека континуирано работат на привлекување на странски инвестиции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните на Македонија се помалку се смеат, велат сметки, долгови, сиромаштија, па од грижи не име до смеа. А и во понудата на медиумите се помалку има хумор, а се повеќе политика, вести и серии. Марија Тумановска.
Во време кога животот на голем дел од граѓаните се сведува на секојдневна борба за преживување и обезбедување подобра иднина за следните генерации, нивното слободно време за пред телевизор веќе долго време го обојуваат телевизиските сапуници и информативни програми. Дали како утеха или бегство од проблемите кои ги мачат, граѓаните се одлучуваат да ја живеат судбината на јунаците од ТВ сериите. Во таква атмосфера, Скопјани ги прашавме што е она што ги радува и кога последен пат се насмеале.
Не има многу што не радува.
Зошто?
Па кризата, сметките.
Па мислам дека глобално вака зимено престанавме да се смееме, а инаку мислам дека секој треба во своето катче да се да пронаоѓа барем малку трошка среќа барем во овие празници во рамките на семејството.
Треба да се смееме, да се радуваме на животот. Сепак парите јас да се битни, ама тоа е тоа.
Некогаш забораваме, значи стварно да се насмееме, меѓутоа тука се неби семејството, децата да не насмеат, да не расположат. Покре овие стварно кризи и нервози.
Се смеам стално, пошто така ми беше професијата, со деца работев и да се смеам, стално сум насмејана. Но многу сум тажна, верувајте, кога одам на лекар.
Анкетата со случајните минувачи покажа дека луѓето преку смеа се обидуваат да заборават на секојдневните проблеми. Велат дека повеќе од себе сакале програма која може да ги насмее и да ја тргне политиката далеку од нивните животи.
За телевизиите, да, треба стварно, значи, малку повеќе хумор, да има повеќе така расположение него тие турски серии.
Политиката не ја слушаме затоа што многу лажат. Може К-15-та не насмеа тие такви работи.
И покрај се, луѓето наоѓаат време за театарска представа која може да ги насмее, вели познатиот театарски режисер Слободан Унковски, но вели дека вистинските теми кои треба да се обработат ги нема ниту во театарот, ниту во телевизиските програми.
Луѓето се смеат, луѓето доаѓаат во театар, не е дека не доаѓаат, меѓутоа правите проблеми, правите теми не се ги нема нигдека, ги нема на телевизија, ги нема во театар. Имаме нешто што е умиено, измиено, што е нешто така генерално.
Социологот Ѓорги Тоновски пак објаснува дека сиромаштијата е најтешкиот облик на човековото оттугјување. Иако е тоа болест од која секој сака да избега, реалноста е поинаква, вели Тоновски.
Празниците се моментот, времето кога човекот сепак малку се чувствува порелаксирано, па се посветува и на себе си и на другите, и знаоѓе и некакви начини, решенија да го поправи својато расположение.
Изјави Туновски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Соединетите држави можеби ќе ги преиспитаат роковите за повлекување од Афганистан. Ова го изјави афганистанскиот председател Ашраф Гани, кој смета дека крајните рокови треба да се базираат врз разумот. Многумина се сомневаат во способноста на афганистанските сили да ја задржат контролата врз земјата. Зоран Ќука.
Афганистанскиот претседател Ашраф Гани изјави дека Соединетите Американски држави може би сакаат да го преиспитаат распоредот за повлекување на преостанатите американски војници од Афганистан. Во интервјуто за американската телевизија CBS, Гани истакна дека роковите се базираат врз разумот, но оти тие не треба да бидат догми.
Deadlines concentrate the mind, but deadlines should not be dogmas.
Крајните рокови го концентрираат умот, но крајните рокови не треба да бидат догми.
Во почетокот на оваа година афганистанските сили ја презедоа целосната одговорност за безбедноста во земјата, но според афганистанскиот лидер Ашраф Гани треба да се има подготвеност да се преиспита крајниот рок.
If both parties or in this case multiple partners have done their best to achieve the objectives and progress is very real.
Ако двете страни или во овој случај повеќе страни го имаат направено најдоброто за да се постигнат целите и ако напредокот е многу реален, тогаш би требало да има подготвеност да се преиспита крајниот рок.
Во Афганистан и во светот постои загриженост за способноста на владините сили да се справат со сите безбедносни предизвици, односно да ја задржат контролата врз земјата. Од околу 140 000 странски војници кои беа во Афганистан, останаа само околу 13 000 војници кои во следните две години ќе бидат ангажирани за обука на афганистанските безбедносни сили.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.